ye player adatlıq radiosu. Yer yerin xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şuni 2017-ci ilin 26-cı apreli heptənin çarşənbə günü efirdə xəbərlər gündəligi. Gepleşimizin etatı bölümünə başlamazdan özəl kədirlikləri dinlən. Onların məzmunu ilə sizi mən Gözəl Xudayberdi və tanışdırıram. Fransiyanın prezidenti vəzifəsinə dalaş edən öndə varıcı kandidat Emmanuel Macronun saylov kampaniyasının rəsmiləri Orsetlən bağlı hakerlərin hücumunə sizə var bolunluğuna deyərlər. Macronun kampaniyasına hücum etmək tiyinən şuğun dekabr ayında bolunluğunu kampaniyanın vəkili Mounir Mahcuba talgılanmaq bilən Associated Press və New York Times qədiyyətləri xəbər verərlər. Mahcubinin tasdiqləməğinə görə Pound Storm şeylədə Fancy Bear deyilib tanılayan adi belli haker toporunun elektronik Көзөкчүлүгүнө тегишли 160 саны тийнен чыгы амала ашырынлыгы кейбир хоопсулук боюнча Trend Micro компаниясы тарапынан хатап алыныптыр. Бирлешен Штаттардын аңтоо угурлуклары агдалан хакер топорунун Орсет менен багылашыклыгын айдыярлар. Орсеттин ресмилери шейле айыпламалары ийгидерле ирет эдиярлар. Франциядагы шайлоолорго кейбир hüjümler нуктай назарынан сыйын эдилмеги Бирлешен Штаттардын аңтоо ресмилеринин Орсетте Бирлешен Штаттарда 2016 жылда кечирилген президенттик шайлоолорунда кошулушмакта айыпламагы менен баглы. Европа Бирлешигинин тараптары ва Орсеттин президенти Владимир Путиндин 7 танкетчиси Макрон 23 апрелде кечирилген шайлоолордо хас көп сес топлоду. Онун 7 майда кечирилжек сес беришликте Орсет менен якын катнашыктардын тараптары Аша Сагчы Далашкер Марин Ле Пеннин үстүн чыкмагынын катты ыктымалдыгы айтылыр. Орсеттин сөвүш учурлары кечин кептеде Алясканын ва Канаданын колоюнда энчи мейде куштулар ва демиргадык Американын хова күчлөрүнө 2 жылдан көбүрөөк вакыттын давамында илкинчи Өзек төвеш учарларыны уланмағы мәдзуур еттілер дейліп, 24 апрелді Пентагонның мағлуматында айтылды. Орсеттің Ту-95 бомбалайды учары халқары хова кеңішілігіні үчкедек керді. Екі едек Алясканың Алеут адаларының қолойында өбір едек Алясканың хем Канаданың кеңішілігінің қолойында дейіп Пентагон хабар верді. Шеледі Пентагонның берлемегіне көре бұяғды 17-ci, 18-ci ve 20-ci апрелді өзі чықыптыр. Өй демірғадық Американың ховадың қорыныш күйішілеріні өңін алыш чәрелері амалашырма үшін сөвіш ұчарларыны еолымаға мезвур едіптір. Ховадың қорыныш күйішілерінің метбоғыт өкелі Лори О'Донли 19 апрелді ел 38 қызымлы суасты кәмелері қаршы ұчарларың әншеметінің ағдалан кеңішілікті пейда болынлығын айтты. Ақтам ұчышлар барадағы хабары ұлы әхмет бермеді өйяғдайын өрән бір адыты болмадық дәлігін айтты. Геплияр Азатлык радиосы сіз тәдіріклері діңлеярсыңыз. Бирлешен Штаттардын прокурорлары Түркияли Иранли алтын сөвдөгөрүнүн Иранын Бирлешен Штаттардын санкцияларынан сапланмагы үчүн Түркияда ва Иранда жогору дарежелердеги адамдар менен бейканун жолдору саатлаштырылганын субут этип билгенлигин айтылды. Манхэттендин этрап судунун 24 апрелде кечирилген дислапкы диңленчигинде Бирлешен Штаттардын прокурорунун көмөкчүсү Денис Локкардын айтымына көрө Риза Зарабын ва анын эгиндештеринин Иранын ушул убакыткы президенти Махмуд Ахмадинежад Ядан хатында Иранның хөкүмәтенең һәм телекечләренә кадагын эдлән 14 миллион американ доллары мөчөрендә мали операцияләрне кечермәге теклип эденлегенең субутнамалары бар. Зарап соң Иранда һәм Төркиядә юқоры дәрәҗәле хөкүмәт ва банк рәсмиләре белән эшләште дип локарт белдеди. 2016 елның март айында Тусоведен 33 яшьлы Зарап өзенә йөнкөлгән айыпламалары рәт эдер. Түркияның харбилары Иран, Синжар дағыларының ва Сирияның демінғазық күнді орында күртілерің ПКК партиясының сөвөші жүлерінің нышанларына зарвы ұрып, топорың Түркияның ішінді хүзімлері амадашырма үшін ярығы хем партладызы серештелері ивермегінің өңіні аланлығыны айдарлар. Түркияның харбилардың 25 апрелді Сабеден беянамасында ағдылан регионларың ПКК-ның Түркияда харбиларың объектлеріні ва Диярбекир шәхәріне хүзім етмек мақсатлы сөвөші жүлері ивермек үшін ұланян етасы еолдары болып тұрянлығы айдылар. Зарбаларын нетижесінде адам пидалары барыда дестіне мағлумат берілмеді. ПКК, яғни күрттерің ерчі партиясы, Түркия, Бірлешен Штатлары ва Европа білелешігі тарапынан террорчы құрамы дейліп ұғлан еділді. Анкара ПКК-ның ағдаларының Ракты ва Сирияда күрт илатының арасында өзлеріне ғатсабаталыға тапянлығыны айдарлар. Хорматлы радиудың лейчілер, сіз күнің кәвір тәзіліклері білен таныш олдыңыз.